Октябрьнең 14-нән алып 25-нә кадәр Русиядә халык санын алу кампаниясе узды. Әмма шәһәр җирләрендә җан исәптә катнашмаучылар да шактый. Исәпчеләр сүзләренә караганда 400 кешелек бүлекләрдә кимендә 50-100 кеше теркәлми калган. Хәзер аларны да теркәлгән адреслары буенча халык санын алуда ничек тә булса катнаштырырга кирәк. Аларның милләтләрен ничек язачаклар? Казаннан Саша Далгов сөйли.
Ничек кенә булмасын, җанисәптә катнашкан кеше үз милләтен үз кулы белән язып куя алды. Моны башкортлаштыру шаукымы астында яшәгән Башкортстан татары да эшли ала иде. Шулай да иң кызыгы җанисәп тамамлангач башлана. Һәр төбәк халык санын алуда катнашмаучыларны үзенә ничек кирәк шулай итеп теркәп куя. Мисал өчен бу көннәрдә Башкортстанда административ көч ярдәмендә башкорт милләтен арттырулары хәбәр ителә. Татарстан статының җанисәп бүлеге башлыгы Елена Бирюкова әйтүенчә, Татарстанда барлык кешеләр дә халык исәбен алуда катнашкан, әмма җанисәп уздыручылар моның алай булмавын әйтә. Һәр бүлектә кимендә 50-100 кеше исәп алуда катнашмаган. 2002 елда үткәрелгән җанисәптә Татарстанда татарлар 52%, урыслар 39.5% тәшкил итте. 1989 елда үткәрелгән җанисәп нәтиҗәләре белән чагыштырсак, урыслар 3.18%-ка кимеде, татарлар исә 350 000 кешегә артты. Аннан соң шәһәрдә яшәүче урыслар саны да бераз гына аска тәгәрәде. 1989 елда шәһәрләрдә урыслар саны 50.8% булса, 2002 елда бу сан 46%-ка калды. Казан шәһәрендә халыкның 1970 елларда 60%-ын урыс халкы тәшкил иткән, 2002 елда алар 7%-ка кимеде, татарлар саны исә шулкадәр артты. Шулай да Казанның милли составында күпчелекне урыслар алып тора. Әмма 1989 ел белән чагыштырганда, Алабуга, Ярчалы, Түбән Кама шәһәрләрендә татарларның сизелерлек артуы күзәтелде. Татарстанда гына түгел, күрше Башкортстанда да урыс милләте саны кимеде. Шулай да анда урыслар сан ягыннан беренче урында калды. Җәмәгать эшлеклесе Айрат Хәтмулла 14-25 октябрьдә Казан шәһәренең Идел буе районында җанисәп алучы булып эшләде. Аның сүзләренчә, саналуда бөтен халык та катнашмаган. Хәзер исә саналуны үткәргән Айрат Хәтмулланы тыңлап китик.
Бізге әр кішіге 400 кішіні языра керек еді, сұлағын 400-інде яздық. Язғаннан соң көп кішілер язылмыша қалдылар. Шүнті әр бір участықта, әр бір берілген участықта 168 фатыр болса, сәхәр иллеріне алып әйтәмінде. Анда енді мәселен 400 кішілерін артық. Несік кене болса, біз ерге тұрыштық, әмі ләкін қосы бір иллерді көп кене кіші есепке алысаны кітмәдер иллеріне. Хәзер инде исәп-хисап алу беткәннән, соңгы исәп алу беткәннән соң килеп бишәр тәмам булды. Шуннан соң алардан өстен тат-тат идарәсе безгә кисәтү төшерде. Калган кешеләрнең исемлеген миграция хезмәте, хәзер инде миграция хезмәте булып, ул ярыгә паспорт, виза хезмәте, шул паспорт өстәлләре исемлек бирәләр, шул исемлекләрне безгә язып, kim nindi familie kendine aramışsa onların bütünüsün uluslu bir yazılığa bir iş bulalım. Demek onlar işler ütken, zor işler ütken bulalar. En melekin onlar bütünüsü uluslu bir işler verecekler. Bir sikene bu fırat tatar, familiyasını tatar, kişisini tatar, işlememe ilengen mi, ilenmegen mi, bana turgan mı, tumagan mı, sorun barısında işler kalıp yazgında bütün hafta geçecek. Meğer şunu da heller. En melekin nişikini eğitsen de bu zor hata. Demak, yonadan ikkinchi turli yetib olganda so'rovlarga bormasdan shuning uchun birdam Rossiya uchun to'g'risida degan sifatda kelishatgan hal bu. Urus millatining sonini orttiruvga negizlangan deb hisoblarga bo'laydi.
A sizga kim qo'shdi so'ng mana shulay aytib ishlarga?
Mana biz masalan Idil bo'yi rayoni, Qozon shahrining Idil bo'yi rayoni bu. Demak, Idil bo'yi rayonida onda o'zak zanisab olib bo'yicha idora ishdi, shu idoradan tushgan xot. Орга дибелген Татарстан статистики идарасының җитәкчеләреннән килгән хәбәр бу.
Айра таби, ә ул Татарстанга Мәскәү кушытты булып чыга инде аны.
Шулай булса гайле, чөнки алар үз билекләрен эшләмәсләр әлбәттә. Димәк, Мәскәүдә яңадан татарны мискенне булай да 125 кешегә бүлгәннән соң, безнең татарыбыз 95-нче сан буенча бара. татар деп жазарга керек эди. Эмне лекин хазыр инде бир урусту да билмегендер, бир марыны да билмегендер, удмурт да билмеген биздин татар гана татарский, татарский татар деген кудуржа болмаган милеттен ойлоп тоо жазарга мәселен кийин хабар. Эмне лекин хазыр китирип алган исап кисап итмеген кишилерни яңадан тутуруп жазарга һәм аларның бүтүнүсүн нинди генә милләт булуына карамастан урысны язарга туры килә.
Айрат абый, сез бу карарны үтәячәксезме үзегез?
Мин мәсәлән юк. Мин классып килдем. Мин үземә бирелгән 400 кешене яздым, 400 кешене артык белән яздым. Әмма ләкин менә хәзер утырар, әгәр дә шул нәрсәне үтәмәсәгез, сезнең договор нигезендә сезгә акча түләнебез дигән сүз дә бар. Нәрсә булып бетәр? Идел буе районы безнең күп халык, күп халык, күбрәк татарлар яшәгән төбәк дип исәпләнә мин аны. Менә мин мәсәлән әйтәм бит инде үземнең бирелгән бүлектә 430 кешене яздым, 430 кешенең 275-е татар иде. Анда 2 белорус, 2 керәшен татары, 2 яһүди бар иде, һәм бер чуваш язылды. Шуңа күрә ничек кенә әйтсәң дә бездә татар халкы, татар милләте халкы күбрәк иде.
Ә керәшеннәр ничек языла?
Берсе үзен керәшен булса да татар дип яздырды, аңсына рәхмәт булсын. Бер кеше дә аларны үтләгәннәре, үтәсәгез дигән кеше булмады, әмма ләкин менә шул беренче керәшеннәрнең, әйтәм дигәндә булган керәшеннәрнең үзләрен татар, туган телләрен татар теле дип яздырдылар, ә милләтен берсе генә керәшен татар дип яздырды. Алганнары татар дип яздырдылар.
Татарлар урыс теле итеп күрсәтмиләрме туган телләрен?
Юк. Юк, андый хәл булмады. Мин алып барган бүлекләр өйләрдә андый хәл булмады. Алды сорака туры килмәдем, пап килмәдем. Әмма ләкин бер урыс гаиләсе, фамилиялары урыс, фамилияларын әйтеп торам инде сезгә. Фамилиялары урыс, исемнәре урыс, үзләрен татар дип яздырдылар. Ул хәл булды миңарда, ул шулай булды. Әмма ләкин татарлар үзләрен туган телләрен сөйләшү телләрен урыс анда бар. Владеете русским языком дигән графа бар. Рус телен беләсезме дигән графа. Анда беләбез дип яздылар, әмма туган телләрен татар телегә, татар теле дип яздылар, ансы бар.
Айрат әфенде, тагын бер генә сорауыбыз бар. Менә сез инде үзегезнең җан исәп алучы кешеләрнең 275-нең татар булуын ачык беләсез, ийме? Ә ни өчен җан исәп нәтиҗәләре шулай соңгарып кына апрель аенда гына күрсәтеләчәк?
Минемчә, шул гына сәбәп һәрбер милләт каршында анда махсус урыны бар. Соң куела. Менә мәсәлән, татар милләте 96 Без язарга тиеш, әмма ләкин безгә язарга кушан кеше булмады. Хәзер аны, мәсәлән, урыс дәүләте үзенчә әйләндерә ала. Татар дип язылган булса да, аны рөхсәт итәләр, һәм өстенә урыс дип язарга рөхсәт итәләр. Шуңа күрә минең әйтәсез бер генә теләгем бар. Әгәр дә менә шул менә сайлауларда бүлекләрне яңадан тикшерү дигән ни бар, әгәр дә мөмкинчелек булса, статтамы, койдамы, әгәр дә көчле кешеләр, көчле дәрәҗәле кешеләр булса, аларны тикшерсеннәр иде. Берәр 2-3 ай үткәннән соң тикшерсеннәр иде. Менә сайлап алып, мәсәлән, бу бүлекне мин карасым килә, милләтен, бу бүлекне, әгәр дә милләтләр бер-ике урында сыгылган булса, димәк, бездә милләтләрне бузу әлегә саклы алып барыр дигән сүз булды.
Айрат әфәнде, Татарстанда, Казанда татарлар күбрәк булачакмы җан исәп нәтиҗәләрендә?
Әлбәттә, әлбәттә. Әлбәттә, җан исәп менә үзем әйтеп торам бит. Менә сезнең миңа бирелгән бүлектә генә дә 400 кеше арасында уйлап карагыз үзегез. 200 кеше, димәк бу 66%-ны, 66%-ны тәшкил итә бит инде. Шулай булгач, бу әле безнең Идел буе районының гына алып әйтәм. Һәм башка менә үзем белән эшләгән егет кызлардан сорыйм, сездә ничә яшь? Бездә татарлар күбрәк диләр. Әмма ләкин шунысы, ни аяныч, ират саны аз.
Дип сөйләде Азатлык радиосына җанисәп үткәрүдә катнашкан Айрат Хатмулла. Ишетеп китүегезчә, Айрат Хатмуллага җанисәптә катнашмаучыларны урыс дип язарга буйырганнар, әмма ул моннан баш тарткан. Айрат Хатмулла җанисәптә катнашмаучыларны урыс дип язарга кушуларын сөйләсә дә, Татарстанның җанисәп бүлеге башлыгы Елена Бирюкова мондый күрсәтмә бирмәүләрен әйтә.
Нет, конечно. Я не знаю, зачем вы слушаете разные слухи и раздуваете нездоровые сплетни. Кто мог такое сказать? Да вы сами посудите, в нашей республике кто мог вообще такое сказать? Не надо слушать разные слухи, а обращайтесь за официальной информацией. Никаких таких указаний, естественно, не было.
әмме Марат Мүліков есемендегі татар іштимағы өзәгі рәйесі Ғалишан Нұри Ахметке де жан есепті қатнашмаушыларыны ұрыз деп язарға құшуларын хәбәр еткенлер.
Мәскеуден көрсәтмә келген Қазанда, Татарстанда татарларыны ұрыстан кемірек көрсәтерге. Мен хәзер килгән бланкларда сан җан исәп алган кешеләр килмәгәннәрне урыс дип тутырачаклар Казанда. Шунда күрсәтмә килгән. Бүген генә менә сәгать көндезге 10-да миңа хәбәр шалтыратып хәбәр иттеләр.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Татарстанның үзендә дә татарлар саны Мәскәүгә ярау өчен күпмедер дәрәҗәдә азайтылып күрсәтелгәч, башка Русия төбәкләрендә яшәүче татарларны ни рәвешле санаулары аңлашыла инде.
Бу Казаннан Саша Долговтан җан исәп кайтабыз.